Počúvate 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Pri mikrofóne sedí Tomáš Kosa, konateľ stavebnej spoločnosti HSF Systems a teda aj finalista EY Podnikateľa roka 2022. Ahoj, vítaj.
Ahoj, prajem dobrý deň všetkým.
Asi by sme mali najprv vysvetliť, čomu sa venujete. Vy ste stavebná spoločnosť, ktorá ale robí také veľké haly, ja by som to nazvala veľkometrážne budovy, ako sa to povie odborne.
No, venujeme sa teda hlavne logistike, industriálu, takže sú to také veľkopriestorové skladové plochy.
A aj iné, nie sú to len priestor. Sklady. Či len sklady?
Nie len sklady, ten hlavný záber na Slovensku máme aj v obchodných centrách, čiže staviame aj obchodné centrá, potom nejaké skladové priestory a neviem teraz, či môžem menovať aj nejakých prípadných zákazníkov
môžeš,
ako referencie.
Môžeš, jasné.
Takže napríklad v posledných rokoch sme stávali pre spoločnosti, ktoré sú možno také širšej verejnosti známe, Hornbach alebo Asko, Siko, takže takéto retailové skladové alebo predajné plochy, ktoré
čiže
sú
rôzne
vlastne
kvádre a kocky, ktoré poznáme vo našom voľnom priestore, cez ktorý sa tak pohybujeme.
Áno, áno, presne tak.
A teba to vraj teda vždy ťahalo k stavebníctvu?
Áno.
A zaujímavé prečo, lebo zdá sa, teda neviem, či to už bolo od detstva, alebo kedy toto ťahanie začalo?
No, to bolo úplne od detstva. Neviem to nejakým spôsobom ani popísať, v čom to vzniklo, pretože v rodine sme mali skôr strojárov, otec vyštudoval strojnícku školu a ja som sa tak nejako pri otázkach na základnej škole, že kam by som sa ďalej chcel ubrať a čomu by som sa chcel venovať, rozhodol, že by som chcel ísť na stavebnú priemyselnú školu v Žiline, ktorá bola teda veľmi kvalitná a je veľmi kvalitná v rámci slovenských škôl.
To si odpovedal už ako povedzme 8-ročný, tak to súvisle a veľmi premyslené?
Nie, 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 to nebolo hneď na začiatku, ako som nastúpil základnú, ale to bolo až
tak
keď,
ku
koncu.
Dobre, ale malo to aj nejaké detské korene, smerujem k tomu, že často sa ten úspech...
Ako hrady z piesku?
Hrady z piesku, rôzne lega a neviem, čo bolo ešte.
Lego, hej, Lego bolo samozrejme zaujímavé, takže to by možno boli také nejaké počiatky, ale nejak ma to vždy fascinovalo a inšpirovalo.
Takže aj bunkre si staval.
Aj bunkre, aj iglu.
Naozaj? Ale akože úspešne? Ja som mala tiež taký pokus, nevyšlo to.
Ako nespadlo to na nás.
Super, čiže vlastne...
Cez leto to nevydržalo. Ale...
Dobre, čiže izolačne to ešte nebolo domyslené úplne.
Izolačne ešte nie, no.
Tvoja prvá stavba bola teda iglu.
No neviem teraz, či to bol ten hrad z piesku, alebo to iglu.
Dobre, tie materiály sa potom neskôr doladili. A pamätáš si aj nejaký moment, kedy si mal ten dojem, že áno, toto chcem naozaj robiť, že si, čo ja viem, uvidel nejakú stavbu, alebo videl si možno nejaký film, dokument, niečo, čo ťa absolútne vnútorne nastavilo?
Teraz sa mi vybavujú také dva. Jedným momentom bolo zo strednej školy, keď sme boli na exkurzii a práve jedna spoločnosť stavala skladovú halu, takže to bolo také, že ma to fascinovalo, ten rozmer, tá veľkosť, keď ten človek pri tej 12-metrovej hale vo vnútri stojí taký maličký, že to je v podstate niečo veľké. A rád som sledoval dokumenty ohľadom výstavby aj nejakých mostných konštrukcií, takže bol zaujímavý, alebo je veľmi zaujímavý dokument ohľadom výstavby Lyon viaduktu vo Francúzsku. Takže nejak ma tá statika tých konštrukcií za každým fascinovala. To nakoniec bol aj ten vývoj v tej škole, že stredná priemyselná škola, potom vysoká škola stavebná.
To je zaujímavé.
V Bratislave až po tú statiku, takže tak nejak ma to
prirodzene to išlo.
Ťahalo.
Myslíš si, že je to dôležitá výživa pre ten ďalší úspech mať ju už namiešanú niekedy v detstve? Že to vnímaš ako taký dosť základný pilier, hoď to bolo možno Lego, hoď to bol školský výlet, ale že to niečo, čo v sebe človek nosí a dopomôže k tomu úspechu?
To neviem, či by som takto definoval. Ako, ale výhodou je asi to, že sa človek v tom našiel skôr, v tej profesii alebo v tom zámere, ktorá ho baví. Môže si povedať, že je šťastný, lebo mnohí robia robotu, ktorú robia, alebo tam iba chodia. A tak určite je to akoby skôr šťastie, že človek sa nejako vedel nájsť a definovať. A doposiaľ, keď hovorím o sebe, sa mu nestalo to, že by začal pochybovať, že sa netrafil.
Čiže ti to robí radosť. Áno, oprel si ten rebrík o správnu budovu vo svojom príbehu doslova. Už od detstva je nejaká stavba na svete, ktorá ťa najviac fascinuje?
Asi by som povedal, že Burj Khalifa je veľmi zaujímavým objektom. Je pravda, že oni majú trošku aj tie podmienky v rámci seismicity, tým, že ju majú nulovú, že si vôbec môžu dovoliť nejaké také objekty postaviť, že to prostredie im k tomu trošku aj tak napomáha. Ale z pohľadu technologického určite je to nejaký objekt, ktorý stojí za pozornosť.
Čiže ty, keď sa pozeráš na budovu, tak ako možno iný rieši architektúru alebo historické štukatúry, tak ty sa pozeráš na to, ako technicky je niečo zvládnuté v pomere napríklad k veľkosti. Veľkosti.
Áno, napríklad, alebo potom také tie nuancy, to sme tam boli aj na jednej exkurzii, to bolo veľmi zaujímavé. Jednak vyčerpať ten betón do tých 800 metrov okay. nie je také jednoduché. Aha. To už nie sú obyčajné čerpadlá.
Áno, no, ale sa aj vôbec nezamýšľam napríklad.
Samozrejme, tam to užívajú aj ľudia. A určité ľudské potreby tiež nie je ideálne, keď spadnú 800 metrov a naberú nejakú rýchlosť, takže sú tam rôzne stanice, ktoré to musia korigovať.
Naozaj? Teraz hovoríme to...
O tej Burj Khalife.
Tam sú vyslovene, že taký tobogán je urobený, ktorý brzdí trošku.
Áno, sú tam také stanice, ktoré to spomalia.
To je zaujímavé. To je to perfektné, že ty tým, že máš to technologické myslenie, tak ja sa pozriem na dom a poviem, že pekné alebo nepekné, a ty zrazu tam vidíš úplne iné detaily. A v tom je teda asi tá krása. No v čom je podľa teba krása tých hál, ktoré môžem ja opäť ako taký laik vnímať ako kocku, kváder, v čom je tam pre teba tá krása?
No podľa mňa je to určite tá funkčnosť. Akoby celkovo to stavebníctvo je zaujímavé tým, že plní nejaké potreby každého z nás. Takže jedna vec, ktorá je pre mňa takým zadozučinením, je to, že sú to funkčné objekty, ktoré v podstate, cez ktoré prejde každý tovar, alebo sa v nich spracovávajú nejaké výrobky. Čiže je to niečo hmotné, čo človek vidí. Nie je to
nejaká chimera.
V podstate ja, ale to môže byť iba môj nedostatok, nerozumiem úplne tým obchodovaniam na burze s tými forexami, ja že ako môže niektorý pri výmene, ja neviem, kurzových rozdielov, mi príde, že niekto musí stále stratiť. Na druhej strane, keď niekto získa, o tom stavebníctve sa to určite nedá povedať. Takže to je taká tá vec, ktorá
má
na
to
na mne, je to jednoznačné.
Hmatateľné.
A človek potom po nejakých rokoch, keď ide aj potom Slovensku alebo po zahraničí, lebo však HSF systém, už v podstate hovoríme, že sme medzinárodná spoločnosť, pretože tomu tak je, okrem Čieha Slovenska sme realizovali stavby aj Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Dánsko, Polsko, Nemecko, takže potom vidí tie objekty a vidí, že sú stále funkčné, po x rokoch užívané, tak je to taký príjemný pocit.
Že skrátka niečo po tebe ostalo, teda po tej práci, že ty máš rád, keď sa robí ten a potom je
výsledok. A vidíme ten výtvor.
Áno, a dokonca aj relatívne rýchlo.
Relatívne rýchlo.
Za koľko postavíte čo napríklad?
No,
ako by sme to vysvetlili.
Mali sme isté rekordy, kde boli, ale teda musím povedať, že nachystané tie územia tých parkov, čiže vonkajšie inžinierske siete a napojenia na tie verejné siete už boli hotové. Pretože tam je to dosť aj o komunikácii so správcami, čiže to nejaký ten čas zaberá. Dostali sme sa zhruba na 3,5 mesiaca výstavby 15-tisícového objektu alebo 10 000 m² haly, takže... Ale vždy kolegovia povedali, fajn, toto sme splnili, ale nemusíme to opakovať.
Okay.
Bolo to náročné.
Niekto si to odskáče potom trošičku. Je to asi...
Je to náročné na koordináciu tých profesí všetkých.
Ale keď si hovoril, že musia byť teda pripravené inžinierske siete a všetky tieto záležitosti, ale aj to je súčasťou vašej práce, alebo je to čo ponúkate, že vlastne zariadíte na kľúč všetko, keď niekto chce niečo postaviť, venujete sa aj developerstvu, aj dokonca spravujete tie budovy. To sú asi služby, ktoré tak postupne ste priberali?
Postupne. Postupne sme to priberali a teraz hovoríme o tom, že chceme v podstate pokryť ten životný cyklus tej stavby. Začalo to tým, že HSF systém bolo v roku 2002 založené a zameriavalo sa na montáž, oplaštenia a striech. Postupne sme začali realizovať generálne dodávky stavieb. To znamená, že kompletné zhotovenie tých stavieb na kľúč, okrem teda možno zariadení nábytkov, to už si väčšinou tí klienti do tých kancelárskych priestorov riešia sami, ale boli prípady, kedy aj v podstate aj toto nechali na nás. Rozvinuli sme následne projekčnú a inžinierskú činnosť u nás vo firme, čiže tie objekty už aj kreslíme, alebo teda spracovávame jednotlivé dokumentácie na stupne pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolujeme tie objekty. A máme aj spoločnosť, ktorá sa SK Facility stará o správu a udržbu týchto nehnuteľností.
A to je nejaká výhoda voči konkurencii?
Ešte typujem? Ti skočím ano, do reči.
Nie, ja tebe som skočila, takže nech sa páči, skoč zase
pardon.
Späť.
A pár rokov dozadu, 5 rokov dozadu zhruba sme sa začali intenzívne venovať aj developerskej činnosti. To znamená, že niektoré z tých území a tých objektov vlastníme, nakreslíme si ich, kúpime pozemok, postavíme ich, dáme ich do prenajmu a staráme sa o ne.
Takže je to absolútne komplexná služba. A teda zase sa vrátim späť tam, kam som skočila, že je to proti konkurencii nejaká výhoda? Je to výnimočné, čo robíte?
Myslím si, že áno. Myslím si, že je tam určite ten rozmer toho, že sa vieme pozrieť viac na tie objekty z pohľadu ich životnosti, pretože dajú sa postaviť stavby rôzne a môžu byť počas ich životnosti ekonomicky náročnejšie. Takže pozeráme sa na to celkovo tak v globále a tým, že máme všetky tieto veci, tak povediac, u seba doma od tej projekcie, tak cez tú výstavbu a potom následne aj tú správu, tak to ponúka určite aj vyššiu nejakú a lepšiu flexibilitu voči tomu zákazníkovi.
Jasné, a tým pádom aj zákazník tomu má asi väčšiu dôveru, lebo keby ste si to babrácky postavili a potom by ste si to museli ešte spravovať, tak by sa vám to asi nechcelo. Že keďže dlhodobo sa tomu projektu venujete a staráte sa oň, je aj vo vašom záujme, aby to bolo naozaj kvalitné. A vy pracujete aj s takým tým BIM systémom, to je taká nejaká 3D turbonovinka, ktorá asi aj veľa šetrí času, aj veľa rizík dopredu vie vyhodnotiť. To sú tiež asi také tie inovácie, ktoré k podnikaniu patria, ak má stále ostať nejaké dynamické a úspešné.
Je to tak, BIM modeling, alebo teda tento typ toho 3D kreslenia. 3D kreslenie funguje strašne dlho. Už ja si pamätám, že na vysokej škole sme sa pohrávali s rôznymi softvermi, ktoré vedeli pracovať v 3D modelingu, ale BIM je výnimočný tým, že je to parametrické modelovanie. To znamená, že k tej stoličke alebo k tomu oknu vieme doplňať rôzne parametre, ktoré môžu byť napríklad, keď upustím fantáziu, úplne parameter účtovných odpisov, parameter správy a udržby, ako často má niekto prísť k tomu oknu, ako často ho má nejakým spôsobom servisovať, správovať. Takže nie je to len o tom, čo vidíš akoby na tom obrázku, čo sa nakoniec vytlačí.
Ale ten život sa tam už do toho zakomponuje.
Ale vyslovene sa tam vkladajú parametre, ktoré potom môžu slúžiť pre rôzne odvetvia, ako som spomenul, nielen to stavebné a tú správu a udržbu, ale aj to ekonomické odvetvie v rámci toho, aby to uľahčilo robotu.
Je to nepredstaviteľné.
A samozrejme je to o tom, že to 3D modelovanie poskytuje znižovanie nejakých chybovostí, pretože keď dojde ku klientským zmenám a ty v 3D modeli posunieš dvere, tak máš tú istotu, že sa to napravilo ako v pôdorysoch, pohľadoch, rezoch a podobne. Takže nedochádza k tomu, že musíš prepísať, dajme tomu, 10 výkresov a v jednom to okno posunieš, v druhom nie a teraz kto sa díval do správneho.
Ale aj tak mi to nedáva úplne logiku, alebo teda ja, moja hlava to nevie úplne uchopiť, že aké rôzne parametre sa tam dajú do toho vpísať a nejako si to preráta. To, že ja viem, počet ľudí, ktorí zvyknú v tej miestnosti byť a podobne. Čiže také tie praktické, každodenné životné veci sa do toho dajú zakomponovať. A áno, a to je ďalšou takou výhodou. My sa tu rozprávame stále o tom, že čo je nejakým tajomstvom úspechu. Teraz sme sa stále rozprávali o nejakých technických parametroch, ale ako si aj spomínal, keď ste si strúhli rekord v rýchlosti postaviť nejakú halu, tak asi ľudský faktor je ten, ktorý to musel nejako ustať a udržať. Ten ľudský faktor si ako ošetrujete? Čo je pre vás dôležité? Preto, aby tí
určite
ľudia boli
kolektív,
u vás spokojní.
No? Určite kolektív tej spoločnosti, tí zamestnanci. A úplne popísať nejakú kľúč úspechu k tomuto neviem. Iba viem povedať, že ich máme veľmi dobrých a kvalitných a že sa človek teší do práce na to, a že sa s nimi stretne.
To je fajn, ale to, že uvidia usmiatého milého šéfa, to je jediná motivácia? Alebo ako ešte sa snažíte tam
držať? Máme aj mzdy.
A naozaj?
Pravidelne, mesačne.
Aha, to je zaujímavé, to možno mnohých podnikateľov môže inšpirovať.
Ale asi je to ten duch tej spoločnosti. Teda keby som to tak nejako vážne teraz poňal, tak myslím si, že sa nám spoločne darí vytvárať. Jednak prostredie, v ktorom sa snažíme načúvať aj tej sebarealizácii tých ľudí, nemáme tie pozície úplne zaškatulkované, čiže pravidelne samozrejme sa stretávame s kolegami a komunikujeme ohľadom či už projektov, alebo tým pádom aj nejakých osobných vecí, tak myslím si, že je to takéto celkové prostredie a tá atmosféra, ktoré v tej firme je.
A od čoho závisí ten duch podľa teba? Od šéfov, ktorí to v podstate, či to tak pyramidálne sa celé deje?
Tam to asi začne, ale potom každý sme rozmanitý a tí ľudia vedia pridať do toho tú rozmanitosť a dobré nápady a či už sú to teda vo forme nejakých pracovných nápadov, alebo teda aj máme dosť veľa aj voľnočasových aktivít, venujeme sa pomerne dosť veľa športovým podujatiam, ktoré aj podporujeme a tak nejak to ide, ako sa hovorilo, v zdravom tele zdravý duch a tam mnohokrát prídu zaujímavé nápady od kolegov, ktoré sa dajú potom aj vypočuť a zaviesť do tej praxe.
A to si vymyslel ty, že sa bude športovať? Len ma zaujíma, že či to je impuls od šéfa, ktorý rád športuje a všetci potom sa museli pridať, alebo to bolo rozhodnutie spoločné, že poďme si zašportovať.
Myslím si, že to sme viacerí tak športovo naladení. Aj kolega Hasik, ktorý je vlastne zakladateľom HSF systém v Čechách v tom roku 2002. My sme sa potom stretli v roku 2010 sme založili na inej stavbe, úplne nezávisle 2010 sme založili HSF systém SK. tak je tiež tým typom človeka, ktorý dosť dba nielen teda na to také drillované pracovné vyťaženie. Samozrejme, že všetci chodíme do roboty, aby sme odvedli tú prácu, ktorá tam je, ale patrí k tomu určite aj nejaká tá zábava, ako sa povie. Mm-hmm. Takže sme viacerí takto nastavení vo firme a už teraz je to už také spontánne. Veľa kolegov príde s tým, že ho baví nejaký iný šport, že by chceli skúsiť zahrať si. Naposledy to bol, sme mali Federal Cup, to bol zápas medzi Slovenskom a Českom v rámci HSF, mm-hmm. takže urobili si dresy. Prišli s tým nápadom, že to chcú zrealizovať.
A vzniklo
to. To bol hokej.
Aha, okay.
Slovensko vyhralo 9-2.
9-2. Slovensko vyhralo 9-2, len chcem povedať túto vetu. Dobre sa to hovorí.
Ale samozrejme to bolo o tom, že kolegovia z Čech mali menej predtým aktívnych hokejistov, mm-hmm. ale tým, že to bol tímový zápas vnútrofiremný, tak tým záverom je, že vyhral šport.
Jasné, áno, určite, absolútne, všetci to tak vždy vnímajú, takže zrazu nemali Jagra ani české šťastičko a ukázalo sa to. Takže aj toto sú samozrejme veľmi motivačné momenty. Je zaujímavé, ako vnímate ten relax a ten oddych zase cez šport. Pre mňa by aj to bolo celkom drill, ale je to asi aj nejakou črtou celej firmy, ktorá je evidentne dynamická, ktorá stále funguje v nejakom tempe, pretože aj ten čas je tam dôležitý. Ty ako šéf si sa čo všetko podľa teba musel naučiť na tej ceste z bodu A do bodu, v ktorom si teraz?
Tak to je ťažká otázka.
Boli aj ťažšie podľa mňa.
Ono sa to tak nejako postupne lepilo, tie veci. Samozrejme začalo to tým stavebným vzdelaním, ale potom k tomu patrí aj nejaká ekonomika.
OK, to je vzdelanie, to sú vedomosti, ale teraz keď ideme do toho ľudského rozmeru šéfa, ktorý musí rozhodovať, ktorý...
Tak počúvať.
Si sa musel naučiť.
Netvrdím, že už to viem. Ale je to pre mňa jedna z tých ťažších vecí. Asi to tak býva, že tí ľudia majú trošku vyššie ego, takže radi skáču do reči a prezentujú ten svoj názor. A to, na čo sa zameriavam, častokrát je aj to, že nechať dokonca dohovoriť kolegov, aby som vypočul celú tú myšlienku, nie iba na jasné, viem, čo chceš povedať. A už človek ide to svoje. Takže to je také niečo, ale nedovolím si tvrdiť, že som sa to už naučil, ale je to niečo, čo som si tak nejak uvedomil, že to k tomu musí patriť.
A zo začiatku to bolo iné?
Bolo to skôr o tom vysvetľovaní, o tom smere. To samozrejme k tomu patrí, ale musí to mať nejaký balans.
Čiže nájsť ten balans medzi tým, kedy teraz hovorím a majú mňa počúvať, lebo som šéf, a kedy ja počúvam, lebo som šéf.
Lebo sa chcem niečo zaujímavé dozvedieť.
Mm-hmm. Aby som bol dobrý šéf.
Tak.
Okay. Keď hovoríme o HSF systému, už si spomínal tú českú firmu, je to nejaká výhoda, alebo možno aj nevýhoda, neviem, keď pracuješ s tým istým názvom, v podstate, len je to slovenská verzia, že už možno klienti vás nejako inak vnímajú. Čo to pre vás v tom začiatku znamenalo?
Bez pochybu určite výhodu. HSF systém za tých 8 rokov, kým sme založili HSF systém SK na Slovensku, tak už malo veľa klientov a aj nejaké realizácie na Slovensku. Stále je pretrvajúca tendencia zo západu na východ rozvoja mnohých tých veľkých reťazcov. Takže či už sa na to pozrieme z pohľadu značky, spoľahlivosti tej firmy, dôvery, garancie a tak ďalej, tak na ten rozbeh to určite bolo veľkým prínosom. Mm-hmm. A doteraz to tak zotrváva vlastne. Už prestávame hovoriť o tom, že máme HSF systém, akciová spoločnosť Česká republika, HSF systém SK. Slovenská republika, už sa skôr bavíme o tom globále, o nejakej holdingovej štruktúre, že je to jedno HSF systém, ktoré má zastúpenie v obidvoch krajinách. Takže viac menej určite to bolo prínosom.
Tak aby som tomu nejak štruktúrálne rozumela, vy ste dve samostatné rovnocenné firmy, žiadna nie je nikomu nadradená.
Sme dve entity.
Dve entity, žiadna franchíza alebo niečo také.
Nie, žiadna franchíza. Sme dve entity, jedna je od toho roku 2002 založená v Čechách ako akciová spoločnosť a druhá od 2010 majetkovo prepojené na Slovensku.
Čiže pokiaľ sa nedieje nejaký hokejový zápas, tak máte aj pekné vzťahy, zdá sa.
Aj na tom hokejovom zápase sú pekné vzťahy.
Po tom výsledku.
Ale kolegovia, to ani my to tak nevnímame ako dve entity. Jednoducho to tak nejak z pohľadu právneho musí byť, že nemôžeš mať spoločnosť dlhodobo operujúcu na inom zahraničnom trhu bez toho, že by tam nemala minimálne zriadenú prevádzkareň alebo organizačnú zložku. Alebo teda samostatný právny subjekt. No my sme sa už na začiatku s presvedčením dlhodobej vízie rozhodli, že rovno založíme samostatný právny subjekt. Uh-huh.
A koľko ľudí je v tých entitách, teda v tej vašej najprv?
Dohromady na Slovensku už nás je cez 50 a dohromady je nás cez 150, už to bude 160 zamestnancov.
Znie mi to ako taký veľmi mužský odbor. Máte tam aj nejaké ženy?
Máme veľa kolegyň.
Ale nechodia na stavby?
No, niektoré aj. Niektoré,
máte
áno,
normálne
aj
stavebníčky.
Áno, stavby vedúce.
Stavby vedúce?
Na tých stavbách je to jedinelejšie. Skôr kolegyne inklinujú, alebo skôr sa venujú príprave, rozpočtom, alebo to je administratívne práce, ale máme aj kolegyne, ktoré vyslovene radi trávia čas na tej stavbe.
Uh-huh. Ale napríklad to, kde sídlite, vy to vyzerá ako? Máte tiež takú kocečku, v ktorej ste sa všetci pekne usídlili?
Áno, je to taká kocka. Je to sídlo v Žiline. Bola to stará budova, trojposchodová, ktorú sme kúpili a prerobili ju. Dorobili sme k nej nejaké kocky, chýbala je hala, tak sme dorobili aj takú malú halu k nej, aby to bolo také referenčné a každý, kto sa príde pozrieť, tak videl všetko, čo dokážeme.
Ako sa cítiš, keď vidíš nejaký oblý tvar?
No,
je to, rozhodí ťa to trošku však.
Je to také dosť netradičné.
Znepokojujúce. Veď iglu si urobil.
Secesný modrý kostolík.
Secesný modrý, to ťa musí veľmi iritovať, keď tam nie sú tie zarovnané hrany všetky. Je niečo, čo ťa v tvojej práci stresuje?
Tak asi čas. Málo času.
Je málo času?
Málo času. Človek si naplánuje niekedy toho viacej do dňa, ako potom je schopný zvládnuť.
Tak potom nie je málo času.
A díva sa iba na hodinky a počíta presuny.
No dobre, tak potom to plánovanie je niečo, čo
a by sme pri tom
aj prípadne mohol zdokonaliť. Lebo nedávno som sa rozprávala s človekom, ktorý je koučom takej metódy, volá sa Getting Things Done. Je to veľmi zaujímavé. Človek by mal pocit, že veď o čo ide, len treba veci urobiť, lebo sú niekde na nejakom to-do liste, ale vzhľadom k tomu, ako sa naša doba zrýchluje, ako je tých inputov z vonkajšieho sveta stále viac a viac, to normálne nestíhame a nedávame. Preto ma to začalo zaujímať u úspešných podnikateľov, ako si ty, že ako si to organizuješ ten deň, aby nebolo toto nestíhanie. Či je to možno ešte nejaká výzva, ktorú treba zvládnuť alebo zdokonaliť?
Asi áno, určite áno. Možno keby tá spoločnosť, čo nechceme, nebola v progrese, akože je, že prechádzame každým rokom nejakým progresom, ktorému prispôsobujeme aj tú organizačnú štruktúru, tak vždy po tých zmenách, keď sa prispôsobí to riadenie tomu rozvoju spoločnosti, tak toho času potom aj pribudne, ale samozrejme sú tam také tie medziobdobia, kedy zisťuješ, že už by bolo treba nejakú zmenu urobiť organizačnú, aby sme si vedeli tie úlohy delegovať a neboli tak zaťažení v niektorých momentoch. Ale to je taký prirodzený vývoj alebo rozvoj,
ktorý vždy so sebou nesie trošičku aj ten jemný stres, keď sa to celé
jemný
mení.
Stres, áno.
Aj teraz ti niekto volal. Niečo dôležité? Lebo neviem, že či si mal pocit, že by si to mal vybaviť.
Ja som to iba stíšil, ale
no, práca?
Práca, práca.
A ako sa cítiš, keď robíš rozhovor a nemôžeš dvihnúť tento pracovný hovor?
No, úplne v poriadku.
Áno, nebolo to nič také súrne.
Pracujem na tom.
Pracuješ na tom, aby si bol v poriadku.
Aby som bol v poriadku.
Ty máš aj rodinu. Rodina v rámci toho tvojho podnikania je vôbec súčasťou toho podnikania v zmysle toho nejakej podpory, nejakého zázemia alebo možno, že aj nejakých väčších aktivít?
No, neoddeliteľnou. Mám rodinu, dve deti a nebyť akoby podpory manželky, tej sympatickej dámy, ktorú sme videli na
EY
podnikateľ roka, tak určite by človek sa nedokázal venovať natoľko tej pracovnej vyťaženosti, keby to domáce zázemie nebolo tak kvalitne podporované, ako ho mám.
A ona nechcela nikdy nič nejak svoje robiť? Bola, tak toto bolo nastavené? Že
ona má svoje zamestnanie a ona stíha aj tú rodinu popri tom zamestnaní.
A ako často, alebo ako veľa si doma? Si spokojný s tým, koľko tráviš času doma?
Myslím si, že v priemere, keď to zhrnieme, tak je to v poriadku.
Máš dve céry, tak to tak môžem povedať, majú vzťah k tvojej práci? Zaujíma
áno,
ich to?
Áno, áno. Určite akoby značku HSF systém evidujú.
Takže, to je podstatné.
Keď si majú vybrať, ktorú mikinu si dajú na seba, tak si radi vyberú tú, ktorá je s našim logom. Takže ten vzťah a tá podpora je veľmi pozitívna, čo človeka potom samozrejme teší.
Aj chodívam niekedy s tebou do práce?
Je to občasne, ale stane sa to. To, že keď idem vyzdvihnúť z nejakého krúžku a ešte treba niečo vybaviť, tak idú do roboty a ku nám do kancelária, ale väčšinou to vnímajú pozitívne.
Lebo to ma zaujíma. Aj často sa hovorí o tom, že doma už netreba o robote hovoriť. Pritom to vnímam tak, že keď ťa robota baví a naplňa, tak je to niečo, čo ťa teší a chceš to potom doma zdieľať. Pretože toto som dnes zažil, to sme v práci robili, tak ako to máš nastavené, povedzme s manželkou a teda s deťmi, že je tá robota témou?
Je, netvrdím, že je pravidelnou, každodennou, ale určite sa často bavíme o robote. Je to súčasť našeho života a samozrejme človek tam trávi pomernú časť svojho dňa, takže si odtiaľ prinesie kopec zážitkov. Takže už len pri otázke, ako si sa dnes mal, tak...
By si bol ticho
je
potom.
Je jasné, že neskončím pri tom, že dobre som sa vyspal a umyl som si zuby a potom nič, blackout a potom zase začneme niečo iné. Takže no. Áno, bavíme sa aj o práci.
Lebo niekto tieto zásady
ale má. Ale myslím si, že veľký rozdiel je v tom, že obdivujem ľudí alebo manželov, ktorí pracujú v tom istom zamestnaní. Mm-hmm. A tam si myslím, že už to není iba nejaké informácie ohľadom toho, ako si sa dneska mal, ale je to o tom, že prepadnú do toho, že riešia tie problémy z toho zamestnania vo väčšine prípadov. Tak do toho stavu by som sa určite nechcel dostať, ale momentálne je to v tej rovine, že sa informujeme a zdieľame si tie zážitky.
Áno, jeden počúva, druhý rozpráva, ale nie je to o tom, že spolu dúmate nad tým, ako tú halu nejako vylepšiť.
Tak, tak, nehovoríme o tom, že...
Aké sú ďalšie kroky?
Čo teraz ďalej?
No, ale dobré,
čo s tým spravíš?
Dobre, ale ja sa pýtam teda, že čo teraz ďalej? Už sú nejaké krajiny, v ktorých ste? Aké sú plány alebo nejaké konkrétne vízie pre váš ďalší progres?
Ďalšie vízie, ktoré máme, tak momentálne pracujeme na tom, aby sme vytvorili aj prakticky, nielen teoreticky, ale na tom sa už pracuje tú holdingovú štruktúru, kde tie spoločnosti sa v podstate zahrnú pod jednu majetkovú spoločnosť. To je skôr taký administratívny ťah, ktorý ale má určite procesne nápomoc tomu, že chceme naďalej rozvíjať aj tie vlastné developerské projekty. No a potom celkom zaklopem si sa nám darí získavať zákazky v zahraničí, takže to je ďalšou víziou a ďalším tým rozvojom, aby sme sa mohli približiť tomu európskemu trhu.
Mm-hmm. Nebojíš sa niekedy, že tento rast bude... ťažko zvládnutelný, že ťa to prerastie celé?
A tak nie som na to sám, máme veľa kolegov, takže...
Zvládnete to spolu?
Zvládneme to spolu.
Keď sa rozhodujete o veciach, tak kto má to posledné slovo? Ste dvaja, ktorí ste firmu zakladali, pokiaľ mám správnu informáciu.
Áno.
Tak stále to platí, že je to nejaký konsenzus vás dvoch? To šéfovanie je o nejakej dohode, alebo je to vyslovene na tebe?
Nie, nie, je to konsenzus, ale nie o dvoch. Sme viacerí kolegovia v rámci predstavenstva v Čechách a aj kolegovia, ktorí dlhoročne v podstate od počiatku pracujú na Slovensku v HSF systém, kde tieto veci konzultujeme a samozrejme je to o tom, že sa snažíme pri nejakých závažnejších rozhodnutiach dať plusy, minusy, zvážiť rizika a podľa toho sa rozhodujeme, akou bezpečnejšou cestou do toho nápadu ísť. Nie ako ho opustiť, ale ako ho vyriešiť.
A si niekedy aj emotívny, pôsobíš ako veľmi pokojný človek?
No, myslím si, že áno.
Aj pri tých rozhodnutiach?
To nie je ako, nie? Že, to zase, že by
myslím
sme...
v práci teraz, keď
v práci,
sú...
že by sme búchali do stola, alebo tak
nie. Alebo do niečo iného, neviem.
Nie. Toto vieme ovládať, tie emócie.
OK. A boli aj nejaké krízy, ktoré možno, že boli väčšou výzvou aj pre tieto emocionálne stavy, ale pamätáš si niečo, kedy ste si hovorili, že OK, tu musíme teda oveľa viac zabrať ako inokedy?
Boli určite a hlavne sa jednalo o tie globálne, ktoré nevieš nejakým spôsobom ovplyvniť. Pretrvávajúca pri založení bolo v roku 2010 hospodárska kríza, alebo teda kríza všeobecne. No a samozrejme výzvami boli aj tieto posledné roky, akoby COVID a ukrajinská invázia. To všetko malo veľký vplyv na ceny vstupných materiálov, kapacity, volatilitu tých cien, takže tam bežne sme boli zvyknutí fungovať pred týmito dvomi krízami. Takže keď si si zdopytovala nejaký materiál na tú stavbu, tak ti dali ponuku, ktorá bola platná 3-4 mesiace a dodávka materiálu do, poviem príklad, 6 týždňov nejakého fasadného panelu. A po týchto dvoch udalostiach sa to stalo tak, že dneska sme vám poslali cenovú ponuku a rozhodnite sa do zajtra. Mm-hmm. Alebo dneska do 12. je platná, takže dajte nám vedieť, či to chcete alebo nechcete. A ak to chcete, tak to musíte celé zaplatiť dopredu. Splatnosti prestali fungovať. Kde sa odskúšala v podstate aj, by som povedal, nejaké to predošlé hospodárenie v našej spoločnosti, že sme mali dostatok prostriedkov na to, aby sme to vedeli preklenúť pre tých zákazníkov. Takže toto boli také posledné výzvy. Asi také, ktoré sme sa nad tým museli dosť veľa zamýšľať a dúmať.
Dá sa nejak všeobecne povedať, že čo vám to dalo pre možno nejakú ďalšiu organizáciu? Ako byť pripravený? Čo ste sa pri tom naučili?
Tak minimálne sme zistili to, že dokážeme byť naďalej dosť flexibilní. Svojím spôsobom sa stáva HSF systém trošku tak korporátom, ale stále nespadol do toho, čo sme si uvedomili a myslím si, že to budeme chcieť udržať, že dokážeme flexibilne a ad hoc komunikovať. Nepotrebujeme na to schvaľovania nejakých nejakých ďalších inštitúcií, takže toto bolo určite výhodou, že si dokážeme s kolegami zavolať a urobiť to rozhodnutie v podstate v priebehu telefonátu.
Čiže to dobré aj pre posilnenie nejakého sebavedomia podnikateľského, že? Chlapci, toto sme zvládli.
To určite, no to poteší, keď teraz sa tá doba trošku ukludnila, uvidíme, že či to je iba nejaké ticho pred nejakou ďalšou búrkou, ale teraz určite máme z toho dobrý pocit. Ukončili sa výsledky minulého roka, ktoré nás potešili a na týchto v podstate človek vidí, že tá snaha toho celého kolektívu, lebo to nie je iba nás, ale všetkých tých kolegov, mali určite oveľa viacej práce, niekedy až násobne. Už len to, že keď vytvoríš nejakú cenovú ponuku a pošleš ju klientovi, že či je pre neho zaujímavá, o týždeň prídeš na jednanie a povieš, že už neplatí, že je drahšia, pretože sa nestihol do 12. rozhodnúť, hoď on je nadnárodná spoločnosť a má nad sebou board v Amerike, tak ono sa to ťažko chytalo za chvost tam iš. Ale našli sme riešenia aj tam, akým spôsobom sa s tým vysporiadať.
Niektorí hovoria, že na krízu treba byť pripravený. To sa dá? Boli ste?
No minimálne na tú poslednú asi nebol nikto.
Ale mali ste aspoň teda nejaké finančné zabezpečenie, ako si hovoril, že
snažíme sa mať ten prevádzkový kapitál, ktorý v podstate nám tak trošku rozvezuje ruky aj pri zákazkách, kde potrebujeme rýchlejšie dostať nejaké materiály.
Je nejaký podnikateľ, podnikateľka, ktorí sú pre teba inšpiráciou, alebo nejaká firma?
HSF System, neviem, či si počula, ale to je...
Nie. Poďme si o nej niečo povedať, o tej spoločnosti.
Ona funguje na slovenskom trhu od roku 2010.
A môžeme ísť od začiatku.
A môžeme začať.
Môžeme, a čomu sa venuje?
Sa to bude lepšie striať.
Perfektne. Je niekto taký, okrem teda HSF? Alebo možno nejaký podnikateľ? Lebo sú ľudia, ktorí podnikatelia, ktorí čítajú knihy od úspešných podnikateľov, nechávajú sa inšpirovať nejakým mindsetom, niečím. Či toto pre teba je tiež súčasťou?
Kolegovia sú pre mňa určite inšpiráciou, zakladateľ HSF System, ale
a v čom?
Človek si tým, že dokázal vybudovať alebo naštartovať ten rozvoj spoločnosti, ktorá má pozitívne meno už nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, ako som spomínal, tak aj do tých medzinárodných vôd sa snažíme ísť. Kolega Hasík veľmi tolerantný a v zásade nechávajúci priestor na rozvoj, čo teda sa snažíme nejakým spôsobom všetci, ako som to spomínal, ale ak by som išiel cez nejakú knižku alebo cez nejaké konkrétne známe osobnosti, tak to nie.
OK, a nemáš ani žiadnu knihu, po ktorej siahneš, keď povedzme máš nejaké trošičku také mentálne zablúdenie? Možno, že sa to stáva.
Skôr mám knižky teraz, jak som spomínal aj v tej dokrutke, tak sa trošku venujem jachtingu úplne amatérsky, takže tam sú nejaké knižky, keď potrebujem nejakú psychohygienu, tak povediac, si urobiť, tak...
Tak jachting.
Tak jachting. Vyfúkať hlavu.
Úplne akože odísť od niekiaľ z tej témy, ktorá ťa zaťažuje ísť do jachtingu. To je taký únik, ale keď sa chceš riešiť to... Ale možno, že nepotrebuješ nič riešiť, ja neviem. Možno, že si tak nejak vnútorne vysporiadaný a zharmonizovaný, že nehrozí vyhorenie, nehrozí nič, čo by ti mohlo rozhodiť. Možno ten work-life balance, ako sa to tak populárne hovorí.
No, týmto smerom nemám žiadne knihy. A zrejme ani nepociťujem tým pádom nejakú potrebu, že by som to... Ale môže to byť samozrejme spôsobené tým, že sme neostali pri tom, jak som spomínal, ten životný cyklus tej stavby, že sme neostali pri jednom tom zábere a tom segmente tej stavby, ako projektovanie napríklad a projektovať to od rána do večera, ale venujeme sa všetkým tým úrovňam počas tej stavby, tak tá rozmanitosť to zrejme ani nedovolí človeku.
OK, pre niekoho to môže byť rozmanitosť, pre niekoho to môže byť záťaž mnohých rôznych úloh. Takže je to asi aj o tom, ako si to ty vnútorne preložíš do svojej reči, alebo aký máš voči tomu postoj. Takže potom je to celé OK, tak sa nebudem pýtať, ako teda šport je pre teba témou, ktorá ti pomôže sa trošičku nejako odvzdušniť a prevzdušniť. To je určite podstatné.
Tak, tak.
A keď sa teraz vrátime ešte k tomu EY podnikateľovi roka, čo to tebe dalo, čo to dalo vašej firme?
Určite to prečilo moje očakávania.
Fakt? V čom?
Je to veľmi kvalitne urobená súťaž. A tým, že už od prirodzenia sme takí súťaživí, takže bolo príjemné zistiť, že sa nachádzame niekde za ten rok v tých popredných priečkach, čo človeka teda aj osobne, aj celú, za mňa, keď to poviem, aj celú firmu určite ocenilo a kolegovia mali z toho rovnako radosť, pretože je to práca akoby všetkých. Takže ten vnútorný pocit pre tú spoločnosť bol určite jeden z tých takých tých najlepších. No a samozrejme ten marketing k tomu, keď sa pridá, ktorý EY je vo všetkom na popredných priečkách, na prvých stránkach, tak bez debaty to urobilo aj veľmi peknú a pozitívnu reklamu firme.
A ocenilo ten váš úspech, o ktorom sa tu rozprávame?
A ocenilo ten úspech.
A keď sa o ňom rozprávame a stále hľadáme možno nejakú pointu toho vášho úspechu, tak ono...
A ešte mi priniesol možno ten podpis, čo som ti spomínal na začiatku.
Pre koho?
Pre tú sestru kolegyne mojej manželky.
Pre sestru kolegyne tvojej manželky.
Na odľahčenie.
To je veľmi náročné. Budem si to musieť nakresliť takého pavúka, aby som od teba...
Organizačnú štruktúru.
Organizačnú, že komu sa teda podpisujem. Áno, to je jeden z najväčších benefitov celej tejto súťaže. Málo sa o tom hovorí. Som ráda, že si to konečne vyťahol. Ale to je vždy také zaujímavé, že niektorí ľudia, s ktorými sa tu zhováram, veľmi jednoznačne vedia, čo je v pozadí toho ich úspechu. Teba ako tak počúvam, tak mám dojem, že si to príliš neuvedomuješ, že tak jednoducho idete, pracujete a keby si mal teraz odpovedať na otázku, že prečo ste úspešní, tak povieš čo?
No. Neviem.
Nevieš. A vidíš, aj tak sa dá byť úspešný. Veď to je len zaujímavý príklad.
Tak neexistuje na to asi nejaký vzorec. Podľa mňa hlavne je to o tom ľudskom správaní, že človek dokáže nielen prejaviť tú dôveru, ale samozrejme všetko to začína od tých objednávok a od tých zmluv, tých zákazníkov.
Technické, praktické, profesné veci.
Pokiaľ môžeš byť akokoľvek úspešná, ale pokiaľ si u teba nikto neobjedná tú halu, tak jasné, v podstate sa nič ďalej nedeje. Takže pravdepodobne hlavnou tou vecou, prečo ten úspech naďalej pokračuje, tá spoľahlivosť tej našej firmy a tých ľudí, všetkých, ktorí sú za tým, že to, čo jednoducho povieš, či už máš na to papier skôr alebo neskôr, tak platí to tak povedané to slovo, ktoré si dáme, podáme si tú ruku a či už je to termín alebo tá kvalita, tak na konci dňa ten zákazník je spokojný. O tom možno aj nasvedčuje to, že zhruba 60 alebo 70% zákazok stále, ktoré máme, tak sú zákazníci, s ktorými sme už niekedy spolupracovali, takže opakovane sa k nám vracajú, to znamená, že pravdepodobne predpokladáme, že sú s našou prácou spokojní. Za čo im ďakujeme.
Predpokladajme teda. Dá sa povedať, keď sa vrátime k tej ľudskosti, že tam je nejaký vzťah, ktorý funguje.
Tak.
Nebudeme ho príliš romantizovať, ten vzťah, ale je to vzťah, ktorý funguje na nejakých pekných a pozitívnych pilieroch. Ďakujeme, že sme sa mohli o tomto pozhovárať a teda asi si myslím, že aj tento rozhovor je povzbudením pre ďalších podnikateľov, ktorí zvážujú, uvažujú, či sa do tejto súťaže prihlásiť, lebo ako si povedal, že to predčilo tvoje očakávania, tak to si myslím, že teší nielen EY, ale teda všetkých a držíme palce.
Určite. A teda, ak už končíme.
Končíme, povedz, ešte nejaké posolstvo, áno?
Tak ja by som chcel odtiaľto zagratulovať určite nielen tým finalistom a teda tomu výhercovi, ale určite tam bolo strašne veľa kvalitných príbehov na Slovensku, alebo teda spodmedzi tých podnikateľov na Slovensku, za čo teda patrí vďaka aj EY spoločnosti, že sa tomuto celému venujú. A je to také dobré vidieť plnú sálu ľudí, ktorí v podstate robia na tom Slovensku, niečo vytvárajú a v zásade tlačia nejaké tie veci dopredu. Takže gratulácia všetkým tým, aj ktorí neboli na tom pódiu, ale už teda vôbec boli nominovaní alebo sa dostali do toho užšieho kolečka.
Áno, a držia nejakú túto krajinu pokope, by som povedala. Ja ich vidím z toho pódia všetkých. Ja mám najlepší výhľad na podnikateľov Slovenska. Počas toho večera EY podnikateľ roka a jedným z finalistov je aj Tomáš Kosa, ktorý je konateľ stavebnej spoločnosti HSF System. A nech sa vám teda darí a veľmi ma tešilo.
Ďakujeme. Ďakujem pekne.
Ďalší diel podcastu vyjde už v budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.